Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα επιστρέφουμε στην 7η Οκτωβρίου του 2023 για να δούμε με μεγαλύτερη καθαρότητα όχι τι συνέβη, αλλά τι δεν συνέβη εκείνη την ημέρα. Θυμίζουμε ότι για ορισμένους τότε ξεκίνησε μια γενοκτονία και για κάποιους άλλους τότε ξεκίνησε η ιστορία του Μεσανατολικού. Και αυτή είναι μια λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον άνθρωπο και το κτίνος. Αναρωτιόμαστε αν η Χαμάς είχε το δικαίωμα να επιτεθεί και αν το Ισραήλ είχε το δικαίωμα να αμυνθεί και διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς όπως μας τα έχουν πει. Σκεφτόμαστε τι δουλειά μπορεί να έχει με όλα αυτά ο Ανίβας από την Καρχιδόνα και πού βρέθηκε ένα φεστιβάλ δίπλα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και ύστερα θυμόμαστε μερικούς μύθους για την οργάνωση Χαμάς.
They talking about this and talking about that. When you talking and capping, include the facts. Hold up the flag of Palestine and middle finger to the IDF. USA, KKK, no filters, I got no respect. And there's not a war in this situation, it's a genocide in this situation. Let's take a look what they're doing to Gaza. Killing civilians don't make you a soldier. Bombing people with the US dollar, we only fear in Allah.
Ο όχι και τόσο γνωστός καλλιτέχνης Fedi Da Goat τραγουδά για την 7η Οκτωβρίου του 2023. Ο τραγουδοποιός έχει ήδη σηκώσει το μεσαίο δάχτυλο προς τον IDF ώστε να γνωρίζουμε σε ποια πλευρά της ιστορίας βρίσκεται. Και στη συνέχεια εξηγεί ότι ενώ όλοι μιλάνε για την 7η Οκτωβρίου, κανένας δεν μιλά για την 8η Οκτωβρίου και την 9η Οκτωβρίου και όλες τις ημέρες φρίκης που ακολούθησαν. Θα συμφωνήσουμε με την παρατήρηση με δύο όμως επισημάνσεις. Καταρχήν, καμία ιστορία δεν μπορεί να ξεκινά από την 7η Οκτωβρίου. Και ο πρώτος που το είχε επισημάνει ήταν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες.
It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum.
Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι επιθέσεις Χαμάς δεν έγιναν στο κενό. Ο Παλαιστινιακός λαός έχει υποστεί 56 χρόνια ασφυκτικής κατοχής. Έχουν δει τη γη τους να καταβαχθίζεται σταθερά από οικισμούς, να μαστίζεται από τη βία, την οικονομία τους να καταπνίγεται, τους ανθρώπους τους να εκτοπίζονται και τα σπίτια τους να γκρεμίζονται. Οι ελπίδες τους για μια πολιτική λύση στα δεινά τους έχουν εξαφανιστεί.
Να θυμίσουμε ότι από την ημέρα που ο ΙΕ τόλμησε να υποστηρίξει ότι τίποτα δεν ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου, το Ισραήλ απάντησε δολοφονώντας περίπου 400 υπαλλήλους του. Στο τραγουδάκι που ακούγαμε προηγουμένως όμως υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Το να συζητάμε για όσα συμβαίνουν στις 8 Οκτωβρίου και στις 9 και στις 10 Οκτωβρίου υπονοεί ότι όλοι γνωρίζουμε και συμφωνούμε για το τι ακριβώς συνέβη στις 7 Οκτωβρίου. Το οποίο είναι ένα επικίνδυνο συμπέρασμα. Αυτό που όλοι γνωρίζουμε είναι την αφήγηση του Ισραήλ, την οποία αναπαράγουν έκτοτε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και οι συνεργάτες του, ως εξής. Μία τρομοκρατική οργάνωση, η Χαμάς, πραγματοποίησε μία παράνομη επίθεση, δολοφονώντας χιλιάδες και απαγάγοντας εκατοντάδες Ισραηλινούς, αναγκάζοντας έτσι το Ισραήλ να αμυνθεί. Το εάν η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση ή όχι θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Εδώ θα πάμε τη συζήτηση λίγο πιο πίσω, εξετάζοντας καταρχήν αν μια οργάνωση σαν την Χαμάς έχει το δικαίωμα να επιτεθεί και αν το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί. Και όπως θα δούμε, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Καταρχήν, όπως εξηγούσε ο δημοσιογράφος Μπεν Νόρτον, η Χαμάς έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί ένοπλες επιχειρήσεις.
It is absolutely correct to say that Palestinians in Gaza are living in an open-air prison camp.
Είναι απόλυτα ακριβές να πούμε ότι οι Παλαιστίνοι στη Γάζα ζούσαν σε ένα ανοιχτό στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξαιτίας αυτού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, έχουν νόμιμο δικαίωμα στην ένοπλη αντίσταση. Αυτό έχει διατυπωθεί με σαφήνεια από τα Ηνωμένα Έθνη. Αποτυπώθηκε σε ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών από τη δεκαετία του 1980, το ψήφισμα 35-35. Το ψήφισμα αναφέρει τα εξής: επιβεβαιώνει την νομιμότητα του αγώνα των λαών για ανεξαρτησία, εδαφική ακυρεότητα, εθνική ενότητα και απελευθέρωση από την απεικιοκρατία, την ξένη κυριαρχία και την ξένη κατοχή με όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ένοπλου αγώνα.
Εάν δεχθούμε όσα λέει ο Μπεν Νόρτον, δηλαδή όσα λένε τα Ηνωμένα Έθνη, η επιχείρηση της Χαμάς δεν είναι εκ προημίου παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο. Προφανώς όμως είναι παράνομη αν στρέφεται εναντίον αμάχων, αν επιτίθεται λόγου χάρη σε ένα μουσικό φεστιβάλ. Δεν θα εξετάσουμε εδώ γιατί κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν να πάνε να χορέψουν δίπλα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το αν κάποιος αδιαφορεί για τον πόνο των συνανθρώπων του, δεν του στερεί σε καμία περίπτωση την ιδιότητα του άμαχου. Όλη η συζήτηση λοιπόν περιστρέφεται γύρω από ένα άλλο ερώτημα. Γνώριζε η Χαμάς ότι σε απόσταση αναπνοής από τα σύνορα της Γάζας πραγματοποιούνταν ένα μεγάλο πάρτι? Και αν ναι, οργάνωσε γι' αυτό το λόγο την επιχείρηση? Η απάντηση που δίνει το ίδιο το Ισραήλ είναι κατηγορηματικά όχι. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, το φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να αποτελεί προσχεδιασμένο στόχο της Χαμάς, αφού οι διοργανωτές άλλαξαν την τοποθεσία διεξαγωγής μόλις 48 ώρες πριν από την έναρξή του. Το τοποθέτησαν μάλιστα ανάμεσα στο Kibbutz Reim, το οποίο συνορεύει με στρατιωτική βάση του IDF, και τα σύνορα της Γάζας, που απέχουν μόλις 3 χιλιόμετρα. Σύμφωνα μάλιστα με άλλες πηγές, δεν το γνώριζαν ούτε οι στρατιωτικές βάσεις του IDF στην περιοχή, οπότε θα ήταν σχεδόν αδύνατο να το γνωρίζει η Χαμάς. Είτε γνώριζαν βέβαια, είτε όχι, από τη στιγμή που οι μαχητές της Χαμάς σκότωσαν αμάχους, πραγματοποίησαν εγκλήματα πολέμου για τα οποία θα πρέπει να οδηγηθούν σε διεθνή δικαστήρια. Το πρόβλημα είναι ότι, αντί να συμβεί αυτό, το Ισραήλ επικαλέστηκε το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα για να ξεκινήσει μια γενοκτονία. Γεγονός που μας οδηγεί στο επόμενο ερώτημα. Έχει το Ισραήλ δικαίωμα στην άμυνα απέναντι στους Παλαιστίνιους? Μία απάντηση είχε δώσει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φρανσέσκα Αλμπανέζε.
With your permission, I will clarify what is self-defense under international law, and so that everyone can understand.
Με την άδειά σας, θέλω να διευκρινίσω ότι είναι αυτοάμυνα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Έτσι όλοι θα καταλάβουν γιατί το Ισραήλ δεν μπορεί να επικαλεστεί κάτι τέτοιο. Στην καθημιλουμένη, αυτοάμυνα είναι το δικαίωμά μας να αμυνθούμε σε κάτι. Όμως το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο επικαλέστηκε το Ισραήλ, δεν λέει αυτό. Σύμφωνα με αυτό, η αυτοάμυνα είναι νομικός όρος και σημαίνει το δικαίωμα να κηρύξει πόλεμο. Το Ισραήλ δεν έχει αυτό το δικαίωμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ένα κράτος μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα όταν απειλείται από ένα άλλο κράτος, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση αυτή. Το Ισραήλ δεν ισχυρίζεται ότι απειλείται από άλλο κράτος. Απειλείται από μια ένοπλη ομάδα που μπορεί να χαρακτηριστεί όπως θέλετε, αλλά είναι μια ένοπλη ομάδα εντός κατεχόμενων εδαφών.
Το βασικότερο πρόβλημα σε όλη τη συζήτηση, όπως προκύπτει από αυτά που λέει η Αλμπανέζε, είναι ότι από τη μία το Ισραήλ θέλει να αποκαλεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, αλλά από την άλλη την αντιμετωπίζει σαν κυρίαρχο κράτος.
And frankly, even saying the war between Gaza and Israel is wrong, because Gaza is not a standalone entity.
Για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη και το να μιλάμε για πόλεμο μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ είναι λάθος. Η Γάζα δεν είναι μια αυτόνομη οντότητα, αλλά μέρος των κατεχόμενων εδαφών. Πιο συγκεκριμένα όμως, το Ισραήλ δεν μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας ενάντια σε μια απειλή που προέρχεται από εδάφη που βρίσκονται υπό τη στρατιωτική κατοχή του. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου, αλλά γενικά έχει επίσης υποθεί στην περίπτωση των κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών. It's also been said in the case of the occupied Palestinian territory.
Για να ανακεφαλαιώσουμε. Μέχρι στιγμής είδαμε ότι η επιχείρηση της Χαμάς δεν ήταν παράνομη στη σύλληψή της, αλλά φυσικά θα πρέπει να καταδικαστούν όσοι πραγματοποίησαν εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της. Αντίθετα, η επίκληση από το Ισραήλ του δικαιώματος στην άμυνα απέναντι σε ένα πληθυσμό που ελέγχει με τη δύναμη των όπλων δεν έχει καμία βάση στο διεθνές δίκαιο. Τι γίνεται όμως όταν κρατούνται ως όμηροι δικοί σου στρατιώτες και πολίτες? Μπορείς τότε να δικαιολογήσεις μια στρατιωτική επιχείρηση? Η απάντηση είναι ότι πρέπει πρώτα να αποδείξεις ότι ενδιαφέρεσαι για τους ομήρους και όχι να είσαι ο πρώτος που θα τους σκοτώσεις. Γι' αυτό όμως θα χρειαστούμε μια μικρή βοήθεια από τους Jefferson Airplanes. Οι Jefferson Airplanes τραγουδούν για τον Ανίβα και τις περιπέτειές του στην πορεία του προς τη Ρώμη. Τραγουδούν για έναν άνθρωπο που προτίμησε να αυτοκτονήσει παρά να πέσει στα χέρια των αντιπάλων του. Διόλου συμπτωματικά, ο Ισραηλινός στρατός έχει αποφασίσει να ονομάσει «Οδηγία Ανίβας» την εντολή που δίνεται στον IDF να σκοτώνει Ισραηλινούς στρατιώτες αλλά και πολίτες προκειμένου να μην συλλαμβάνονται από εχθρικές δυνάμεις. Και ήταν αυτή η οδηγία που δόθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023, όπως εξηγούσε και η δημοσιογράφος του Middle East Eye.
When Hamas captured dozens of Israelis during the 7th of October attack, the Israeli army was ordered to open fire on any suspicious.
Όταν η Χαμάς εχμαλώτησε δεκάδες Ισραηλινούς κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή να ανοίξει πύρες σε οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Είναι γνωστή η οδηγία Hannibal. Η οδηγία Hannibal είναι μια Ισραηλινή στρατιωτική διαταγή που αποσκοπεί στην αποτροπή της σύλληψης στρατιωτών, ακόμη και αν αυτό σημαίνει τη χρήση βαρέων πυρών που θα μπορούσαν να τραυματίσουν ή να σκοτώσουν τους εχμαλώτους. Η Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτζ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιήθηκε επίσης εναντίον Ισραηλινών αμάχων σε 7 Οκτωβρίου. Περίπου 70 οχήματα πυροβολήθηκαν από μαχητικά ελικόπτερα, drones και άρματα μάχης. Σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, όλοι οι επιβάτες του οχήματος σκοτώθηκαν.
Το γεγονός ότι το Ισραήλ έθεσε σε εφαρμογή την οδηγία Ανίβα εναντίον των πολιτών του είχε επιβεβαιώσει τότε και ο σμήναρχος της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ, Νοφερέζ.
Πώς θα είχα Χανιμπάλ αμονή, θα είχα
Αυτό που είδαμε ήταν η εφαρμογή του ανίβα σε μαζική κλίμακα. Το συνοριακό πλέγμα είχε παραβιαστεί σε πολλά σημεία. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν σε διαφορετικά οχήματα. Κάποια είχαν ομήρους και κάποια όχι. Ήταν πολύ δύσκολο για τους πιλότους να το διαπιστώσουν.
Ο Νο Φερέζ ήταν ένας μόνο από τους αξιωματούχους που επιβεβαίωσαν ότι Ισραηλινά μαχητικά ελικόπτερα πολυβολούσαν Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες.
According to Asa Kasher, who wrote the Israeli Most Moral Army Code of Ethics, the directive amounted to...
Σύμφωνα με τον Ισακ Ούσερ, που έγραψε τον κώδικα ηθικής για το λεγόμενο πιο ηθικό στρατό του κόσμου, η οδηγία ανίβα σημαίνει το εξής. Ένας νεκρός στρατιώτης είναι καλύτερος από έναν απαχθέντα στρατιώτη. Έρευνα της Χαρέτς τον Ιούλιο του 2024 αποκάλυψε ότι ο στρατός επικαλέστηκε την οδηγία Χάνιμπαλ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Τον Ιούνιο του 2024, ένας ερευνητής του ΟΗΕ διαπίστωσε τουλάχιστον 14 Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων παιδιά και μια γιαγιά, πιθανότητα σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πυρά. Επίσης, το Δεκέμβριο του 2023, ο ταξίαρχος Barak Freedom δήλωσε στους The New York Times ότι αξίζει να πληρώσουμε το τίμημα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει απώλειες αμάχων.
Το πρόβλημα για το Ισραήλ είναι ότι δεν σκότωνε τους πολίτες του μόνο με την οδηγία ανίβα, αλλά και χωρίς αυτήν. Όπως συνέβη παραδείγματος χάρη στον Ισραηλινό Tom Gondo.
Tom Gondo survived the 7th of October attack, but not the Israeli army. Godo was hiding in a room with his wife and daughters.
Ο Tom Gondo επέζησε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς, αλλά όχι από τον Ισραηλινό στρατό. Ο Gondo κρυβόταν σε ένα δωμάτιο με τη σύζυγό του και τις κόρες του όταν οι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ και τον σκότωσαν. Ο στρατός αρχικά συγκάλυψε την υπόθεση, αλλά στις 11 Μαΐου το κανάλι 13 αποκάλυψε ότι η οικογένεια Gondo επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκε από τον Ισραηλινό στρατό. Αυτό συνέβη αφού τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης είχαν ήδη ισχυριστεί ότι τον είχε σκοτώσει Χαμάς. Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε την είδηση λέγοντας ότι ο Tom Gondo σκοτώθηκε από πυρά του IDF που κατευθύνθηκαν προς την πόρτα ή το ασφαλές δωμάτιο στο οποίο κρυβόταν και ότι δεν ήταν ο μόνος Ισραηλινός που σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά.
Οι δολοφονίες Ισραηλινών ομήρων από το Ισραήλ συνεχίζονται ακόμη και σήμερα. Γιατί αν βομβαρδίζεις τις περιοχές όπου γνωρίζεις ότι κρατούνται, κόβεις τα τρόφιμα με τα οποία τρέφονται και ενίοτε τους εκτελείς εν ψυχρό, όπως συνέβη το 2024, μάλλον η ζωή τους δεν είναι η πρώτη σου προτεραιότητα. Περισσότερα για όλα αυτά, όπως για τις επιχειρήσεις προπαγάνδας μετά από κεφαλισμένα βρέφη και τα υποτιθέμενα βίντεο μαζικών βιασμών, θα βρείτε στη σελίδα μας infowar.gr, συγκεκριμένα στη στήλη Backgrounder. Γιατί εμείς συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος με μερικούς ακόμη μύθους για την Χαμάς.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr.
Όπου σήμερα εξετάζουμε ορισμένους μύθους για την Χαμάς. Κάποιους τους απορρίπτουμε και κάποιους τους συζητάμε λίγο πιο σοβαρά. Αναρωτιόμαστε αν είναι πιο τρομοκράτες από τον Νέλσον Μαντέλα, πιο θρησκευόμενοι από τον Νετανιάχου και πιο αντισημίτες από τον Γεωργιάδη και τον Πλεύρη, τον μπαμπά Πλεύρη. Σκεφτόμαστε εάν είναι ανθρωπόμορφα κτίνη ή απελευθερωτικό κίνημα και αναρωτιόμαστε γιατί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν τους αντιμετωπίζει σαν τρομοκρατική οργάνωση. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον πρώτο μύθο της εκπομπής. Ότι η Χαμάς δημιουργήθηκε για να εξαφανίσει το κράτος του Ισραήλ. Wondering why you need places to hide. Keep one eye to the sky. Yeah, when you're waiting for the blowback. Η Asian Dub Foundation διηγούνται ιστορίες για αυτό που οι μυστικές υπηρεσίες της Δύσης αποκαλούν blowback. Για την ακρίβεια, η CIA στην ιστοσελίδα της δίνει τον εξής ορισμό. Οι ανεπιθύμητες συνέπειες, οι παρενέργειες και οι αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από μια δραστηριότητα που έχει αρνητικές επιπτώσεις για τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρεπιπτόντως, νομίζουμε ότι ανεπιθύμητες συνέπειες, παρενέργειες και αρνητικές επιπτώσεις είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αλλά κάπως έπρεπε να γεμίσουν και αυτοί τις σελίδες τους. Σήμερα όμως θα εξετάσουμε εκείνη τη θεωρία που λέει ότι η Χαμάς είναι δημιούργημα του κράτους του Ισραήλ. Η σχετική θεωρία κυκλοφορούσε ήδη από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας της οργάνωσης και την επανέλαβε πριν από μερικούς μήνες ο Ζωζέπ Μπορέλ, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια.
Ισραηλοί δημιούργησαν τη Χαμάς. Χρηματοδοτήθηκε από την Ισραηλινή κυβέρνηση για να υπονομεύσει την Παλαιστινιακή Αρχή της Φατάχ.
Ένας από τους ανθρώπους που εξετάζουν εδώ και χρόνια αυτό το σενάριο είναι και ο Βρετανός δημοσιογράφος και αναλυτής Μεχτή Χασάν. Τα εξηγούσε πριν από περίπου 6 χρόνια στο The Intercept.
Officially, Hamas, which is the acronym for an Arabic phrase meaning Islamic Resistance Movement, was founded in 1987. At the start.
Επισήμως η Χαμάς, η οποία είναι το ακρονίμιο μιας αραβικής φράσης που σημαίνει Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης, ιδρύθηκε το 1987 στην αρχή της πρώτης Παλαιστινιακής Ιντιφάντα, της εξέγερσης κατά της Ισραηλινής κατοχής. Αλλά οι ρίζες της πηγαίνουν πολύ πιο πίσω. Ο ιδρυτής της Χαμάς, ο Σέιχης Αχμέντ Γιασίν, ήταν ένας κατά το ίμιση τυφλός Παλαιστίνιος κληρικός και μέλος των αδελφών μουσουλμάνων που διώκονταν στην Αίγυπτο από το 1967. Αλλά μόλις οι Ισραηλινοί εισέβαλαν και κατέλαβαν τη λωρίδα της Γάζας, όχι μόνο δεν αγνώρισαν αυτούς τους Ισλαμιστές, αλλά τους ενθάρρυναν. Βλέπετε, οι Ισραηλινοί, ιδιαίτερα οι δεξιοί Ισραηλινοί, ήθελαν να υπονομεύσουν την ισχύ της κυρίαρχης τότε Παλαιστινιακής πολιτικής δύναμης της εθνικιστικής PLO, στην καρδιά της οποίας βρισκόταν το κοσμικό κόμμα Φατάχ του Γιάσερ Αραφάτ.
Το πρόβλημα λοιπόν του Ισραήλ δεν ήταν απλώς ότι αντιμετώπιζε ένοπλη αντίσταση στην κατοχή. Ήταν ότι αντιμετώπιζε αριστερή, κοσμική ένοπλη αντίσταση στην κατοχή. Και η ενίσχυση της Χαμάς ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να αποδυναμώσει την Φατάχ και να σπείρει τη διχόνοια.
By empowering Sheikh Yassin and the Muslim Brotherhood, Israeli leaders thought they could divide and rule the occupied.
Ενισχύοντας τον Σέιχ Γιασίν και τους αδερφούς μουσουλμάνους, οι Ισραηλινοί ηγέτες πίστευαν ότι μπορούσαν να εφαρμόσουν την πολιτική του διέρη και βασίλευε στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και να στρέψουν τους κοσμικούς εθνικιστές εναντίον των Ισλαμιστών. Έτσι, το 1978, όταν ο Γιασίν θέλησε να ιδρύσει επισήμως την Ισλαμική του Ένωση, η οποία ήταν ουσιαστικά ο πρόδρομος της Χαμάς, οι Ισραηλινοί ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν. Ο Γιασίν μπόρεσε έτσι να δημιουργήσει ένα δίκτυο Ισλαμικών ιδρυμάτων σε όλη τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, λεσχών και τζαμιών. Το Ισραήλ χρηματοδότησε μάλιστα ορισμένα από αυτά τα έργα. Οι περισσότεροι Αμερικανοί πολιτικοί δεν έχουν ιδέα για τίποτα από αυτά, αν και ο πρώην ρεπουμπλικανός βουλευτής Ρον Πολ έχει αναφέρει ότι το Ισραήλ δημιούργησε τη Χαμάς. Ο ίδιος ο Αραφάτ δήλωσε σε μια ιταλική εφημερίδα ότι η Χαμάς είναι ένα δημιούργημα του Ισραήλ.
Ο Μεχτή Χασάν παρουσιάζει εδώ και μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή του προβλήματος. Ότι η Χαμάς εκτελούσε και κοινωνικό έργο για τον Παλαιστινιακό λαό, όπως κάνει η Χεσμπολάχ στο Λίβανο, αλλά και παλαιότερα οι Ισλαμιστές στην Τουρκία. Και αυτές οι Ισλαμικές οργανώσεις μπορούν να εκτελούν χρέη κράτους πρόνοιας, όταν κάποιοι φροντίζουν να διαλύεται το πραγματικό κράτος πρόνοιας. Στην Τουρκία το διέλυσε παραδείγματος χάρη ο Τούρκου Τοζάλ με τη νεοφιλελεύθερη πολιτική του. Και στην Παλαιστίνη το διέλυσε το Ισραήλ με την στρατιωτική κατοχή του. Ήταν λοιπόν η Χαμάς και ο ηγέτης της, Σέιχης Γιασίν, κάποιο είδος πρακτόρων του Ισραήλ? Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να φτάσει κανείς σε θεωρίες συνωμοσίας για να εξηγήσει το blowback. Ένα κράτος μπορεί να ανέχεται ή ακόμη και να χρηματοδοτεί αντίπαλες οργανώσεις με πολλούς τρόπους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς να το γνωρίζουν καν οι ευεργετηθέντες. Εδώ όμως προκύπτει και ένα άλλο ερώτημα. Πώς δέχτηκε το Ισραήλ να ανεχτεί ή να στηρίξει μια αντισημιτική οργάνωση, όπως λέει? Εδώ ερχόμαστε στον δεύτερο μύθο. Είναι πράγματι η Χαμάς αντισημιτική?
I am a semi like you used to be. I'm the semi that no one wants to see. I call you out on your crimes. You call me anti-Semite and flip the reality. I am the semi.
I am the semi.
I'm the refugee. Semi who still has to face white people, white is...
Ο Παλαιστίνιος τραγουδιστής Τζοάν Σαφάντι εξηγεί ότι είναι Σημίτης, αλλά όταν καταγγέλει τα εγκλήματα του Ισραήλ, τον αποκαλούν αντισημίτη. Κι όμως, λέει, είμαι πιο Εβραίος από σένα, αλλά ζω στο γκέτο που έφτιαξες για μένα και πεθαίνω για την ελευθερία μου. Αν και ο Σαφάντι αναφέρεται σε όλους τους Παλαιστίνιους που ως γνωστόν είναι πιο Σημίτες από τους περισσότερους Εβραίους που μετανάστευσαν στη Μέση Ανατολή, το τραγούδι του μας βοηθά να απαντήσουμε και στον κυρίαρχο μύθο ότι η Χαμάς σκοτώνει Ισραηλινούς γιατί είναι Εβραίοι. Μία απάντηση σε αυτό το μύθο προσπάθησε να δώσει πριν από μερικούς μήνες και ο αναλυτής διεθνών θεμάτων και συγγραφέας Ταρέκ Μπακονί, μιλώντας στο Al Jazeera.
Hamas as a movement is a nationalist movement first and foremost. So it's a movement that is committed to...
Η Χαμάς είναι πρώτα και κύρια ένα εθνικιστικό κίνημα που έχει δεσμευτεί για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης από το Ισραηλινό επικισμό. Το κίνημα δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε οποιασδήποτε δραστηριότητες ή επιχειρήσεις εκτός της γης της ιστορικής Παλαιστίνης. Υπάρχει μια θεμελιώδης παρεμηνία της Χαμάς και της πολιτικής της σε ό,τι αφορά τον αντισημιτισμό. Η οργάνωση δεν έχει εφαρμόσει τακτικές που βασίζονται στον αντισημιτισμό, ούτε έχει δείξει να μάχεται τους Εβραίους του Ισραήλ λόγω της θρησκείας τους. Όταν λέμε ότι η Χαμάς ζητά την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, σημαίνει ότι μάχεται για τη διάλυση ενός συστήματος απεικιοκρατικής βίας.
Για την ιστορία, το γεγονός ότι η Χαμάς δεν σκοτώνει Ισραηλινούς γιατί είναι Εβραίοι, το είχε πει πρώτος ο ιδρυτής της οργάνωσης, ο ίδιος ο Σεϊχής Γιασίν.
Δεν μισούμε ούτε πολεμάμε τους Εβραίους επειδή είναι Εβραίοι. Είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι όπως είμαστε κι εμείς. Εάν ο αδερφός μου, με τον οποίο έχουμε την ίδια θρησκεία και τους ίδιους γονείς, μου πάρει το σπίτι, θα πολεμήσω εναντίον του.
Η Χαμάς, λοιπόν, από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της, ξεκαθάρισε ότι δεν την ενδιαφέρει η θρησκεία του αντιπάλου της. Το ίδιο θα έκανε, λέει, και αν στη θέση των Εβραίων Ισραηλινών βρίσκονταν μουσουλμάνοι. Το γεγονός όμως ότι τελικά τους σκοτώνει μας οδηγεί στην εξέταση του επόμενου μύθου που λέει ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Και εδώ η μουσική βοήθεια που ζητήσαμε μας μεταφέρει για λίγο στη Νότια Αφρική.
Mantella.
Οι Special συζητούσαν το 1984 την απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος τότε είχε συμπληρώσει 21 χρόνια στη φυλακή. Ο Μαντέλα θα απελευθερωθεί τελικά το 1990, θα γίνει πρόεδρος της Νότιας Αφρικής και θα κερδίσει τον Νόμπελ Ειρήνης. Ακόμη και έτσι όμως, υπήρχε μία χώρα στον κόσμο η οποία διατηρούσε το όνομα του Νέλσον Μαντέλα στη λίστα των ξένων τρομοκρατών για σχεδόν άλλες 2 δεκαετίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήριζαν επισήμως τον Μαντέλα τρομοκράτη μέχρι το 2008. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζουν σαν τρομοκρατική οργάνωση την Χαμάς. Και το ίδιο παπαγαλίζουν και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, δημοσιολόγοι και φιλοϊσραηλινοί πολιτικοί της Δύσης.
Hamas is a brutal terrorist organization.
They're a bunch of medieval barbarians.
Unleashing pure, unadulterated evil.
They are not freedom fighters.
Hamas is a terrorist organization.
Το να χαρακτηρίζει την Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση είναι πλέον τόσο διαδεδομένο, ώστε ελάχιστοι τολμούν να το αμφισβητήσουν δημοσίως. Το έκανε όμως, πριν από μερικούς μήνες, ένας από τους πλέον υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Μάρτιν Γκρίφιθς.
Έχω εργαστεί με πολλές τρομοκρατικές οργανώσεις και ομάδες συνταρτών. Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Όπως γνωρίζετε, για εμάς είναι ένα πολιτικό κίνημα.
Ακούγοντας το κορυφαίο στέλεχος του ΟΗΕ, αναρωτηθήκαμε πόσες χώρες χαρακτηρίζουν τελικά την Χαμάς σαν τρομοκρατική οργάνωση. Και διαπιστώσαμε ότι είναι 8 κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μόνο 35 χώρες. Ή για να το πούμε διαφορετικά, 158 από τις 193 χώρες του πλανήτη δεν θεωρούν ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Επειδή όμως οι αριθμοί συχνά δεν λένε όλη την αλήθεια, θελήσαμε να ακούσουμε τι σκέφτεται για το θέμα και ένας από τους σημαντικότερους Ισραηλινούς ιστορικούς της εποχής μας, ο Ιλάν Παπέ.
Hamas in this respect is a political Islamic group that, you know, exists in many other liberation.
Η Χαμάς είναι μια πολιτική Ισλαμική ομάδα όπως αυτές που υπήρχαν σε πολλά άλλα απελευθερωτικά κινήματα στον αραβικό κόσμο. Τώρα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας. Παρεμπιπτόντως, δεν είναι δημοφιλή στους καταβλισμούς προσφύγων στο Λίβανο και την Ιορδανία. Δεν είναι δημοφιλή μεταξύ των κοινοτήτων των Παλαιστινιακών χωριών. Και δεν είναι δημοφιλή ούτε καν μεταξύ των Παλαιστινίων του Ισραήλ. Φαίνεται όμως ως η μόνη παράταξη μέσα στο απελευθερωτικό κίνημα των Παλαιστινίων που χρησιμοποιεί τον ένοπλο αγώνα για να τερματίσει την κατοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση. Χρησιμοποιούν τη δημοκρατία όπως και οι Ισραηλινοί. Στα πικιοκρατικά καθεστώτα, οι κατακτητές χρησιμοποιούν τη δημοκρατία όπως και όσοι τους πολεμούν. Ο λόγος για τον οποίο χαρακτηρίζουν τη Χαμάς σαν τρομοκρατική οργάνωση είναι για να απονομιμοποιήσουν ολόκληρο το κίνημα της Παλαιστινικής Αντίστασης και το δικαίωμα των Παλαιστινίων να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.
Για την ιστορία, ο Ιλάν Παπέ που μίλησε στην εκπομπή του Jake Newfield στο YouTube δεν υποστηρίζει ότι η Χαμάς δεν πραγματοποιεί καταδικαστές τρομοκρατικές επιθέσεις. Υποστηρίζει όμως ότι στο πλαίσιο ενός απελευθερωτικού αγώνα η διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών δεν αρκεί για να χαρακτηρίσεις κάποιον ως τρομοκράτη. Τουλάχιστον όχι περισσότερο από ότι μπορείς να χαρακτηρίσεις τρομοκράτη το κράτος του Ισραήλ. Αυτή η παρατήρηση όμως μας θυμίζει και μία άλλη πτυχή του ζητήματος. Ότι η Χαμάς ξεκίνησε αυτό που κάποιοι αποκαλούν τρομοκρατία σαν απάντηση σε ένα τρομοκρατικό χτύπημα Ισραηλινού πολίτη. Τα εξηγούσε και πάλι το Al Jazeera.
After an American Israeli settler killed 29 Palestinians at a mosque in Hebron, Hamas responded with what would be.
Όταν ένας Αμερικανός Ισραηλινός έπικος σκότωσε 29 Παλαιστίνιους σε ένα τζαμί στη Χεβρώνα, η Χαμάς απάντησε με αυτό που θα γινόταν η τακτική της για την επόμενη δεκαετία, μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας. Αυτές οι επιθέσεις είχαν δύο στόχους. Ο ένας ήταν η διατάραξη των συμφωνιών του Όσλο. Και δεύτερον, επεκτείνοντας τους στόχους της σε Ισραηλινούς πολίτες, η Χαμάς ήλπιζε ότι θα πίεζε την Ισραηλινή κυβέρνηση να τερματίσει την κατοχή. Αλλά αυτές οι τακτικές ήταν αφιλεγόμενες. Ακόμη και μεταξύ των Παλαιστινίων, ακόμη και μέσα στην ίδια τη Χαμάς.
Για να ανακεφαλαιώσουμε, η Χαμάς, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και 158 χώρες του κόσμου, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με τον Ζωζέπ Μπορέλ, είπα το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, η δημιουργία της χρηματοδοτήθηκε από το Ισραήλ και σύμφωνα με τον ιδρυτή της, δεν ήταν ποτέ αντισημιτική. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αναλύοντας παρόμοιους μύθους για ώρες. Θα εξηγούσαμε παραδείγματος χάρη ότι η Χαμάς, με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της, σταμάτησε να ζητά την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Θα μπορούσαμε επίσης να θυμίσουμε ότι η κυριαρχία της στη Γάζα δεν είναι αποτέλεσμα πραξικοπήματος, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ. Γιατί η Χαμάς είναι η τελευταία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση των Παλαιστινίων. Και από την άλλη, θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε δεκάδες εκπομπές για να περιγράψουμε τα εγκλήματα, τα λάθη και τις παραλήψεις της οργάνωσης. Καμία κριτική όμως δεν μπορεί να εδράζεται στην προπαγάνδα δύο κρατών, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρχάντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.